หลวงพ่อไม่ทันหลวงปู่มั่นนะท่านมรณภาพ2492ตอนนั้นหลวงพ่อยังไม่ตายนะเลยยังไม่ได้เกิดนะมาเกิดเอาปี95ก็เผาศพท่านไปแล้วดีว่าได้เรียนจากลูกศิษย์ของท่านหลวงพ่อไปเรียนกับครูบาอาจารย์เป็นลูกศิษย์รุ่นโตๆของท่านเริ่มตั้งแต่ท่านพ่อลีวัดอโศกรามท่านพ่อลีอายุไม่มากนะอายุ50กว่าปีก็มรณภาพหลวงพ่อไปเรียนตอนนั้น7ขวบเองไปถึงพ่อพาไปท่านก็จับนั่งตักนะสอนหายใจเข้าพูดหายใจออกโทนับหนึ่งหายใจเข้าพูดออกโทนับสองอะไรเงี้ยสอนก็ทำมาตลอดนะ22ปีทำสมาธิไปเรื่อยนี่ไม่มีครูบาอาจารย์ที่จะสอนต่อครูบาอาจารย์ส่วนใหญ่อยู่ภาคอีสานกับภาคเหนือมีท่านพ่อหลีเนี่ยท่านเจาะลงมาภาคกลางจนปี25นะขึ้นไปกราบหลวงปู่ดุลหลวงปู่ดุลเนี่ยเป็นรุ่นอาจารย์สิงห์เทียบไปก็คือลูกศิษย์รุ่นแรกของหลวงปู่มั่นถัดจากหลวงปู่ดุลอยู่กับหลวงปู่ดุลไม่นานนะ2ปีท่านก็สิ้นไปหลวงพ่อก็ไปเรียนกับหลวงปู่เทศแล้วก็ไปหาหลวงปู่สิมเวลาไปกราบหลวงปู่เทศก็แวะหาหลวงตามหาบัวเรียนอยู่ในครูบาอาจารย์สายเนี้ยไม่ได้เห็นในลูกศิษย์หลวงปู่มั่นนะแต่ละองค์เนี่ยแพรวไปหมดเลยความรู้ความสามารถความเฉียบแหลมกระทั่งเรื่องของจิตใจนะอัศจรรย์ประเภทเหมือนการ์ตูนเหมือนนิยายจิตของท่านแต่ละท่านนะอัศจรรย์จริงๆรุ่นพวกเราเทียบกันไม่ได้คล้ายๆมันหย่อนลงมาทุกรุ่นทุกรุ่นเราไม่รู้จะโทษใครเราจะโทษตัวเองว่าช่วยไม่เอาจริงเหมือนรุ่นครูบาอาจารย์มันก็น่าเกลียดเนาะการโทษตนเองไม่ใช่วิสัยของคนรุ่นเรานะ เราโทษอะไรไม่ได้โทษสิ่งแวดล้อมไม่เอื้ออำนวยให้ปฏิบัตินะป่าเขาอะไรก็ไม่มีไปเดินทุดงที่ไหนพระจะไปอยู่ในป่าก็ยังอยู่ไม่ได้เลยอะไรเงี้ยต้องขออนุญาตเข้าไปก็สมควรที่ต้องขอนะเพราะพระชอบบุกลุกป่าพระเข้าไปก่อนเลยหมู่บ้านตามเข้าไปป่าก็หมดราบไปหมดนะมาถึงจุดซึ่งเราไม่มีที่จะไปหลวงพ่อมาอยู่ตัวนี้หลวงพ่อเลยสร้างจากไร่มันนะเป็นป่าเราก็มีป่าอยู่แล้วเราก็ภาวนาของเราอยู่ในนี้แหละนะการที่ได้เรียนกับครูบาอาจารย์แต่ละองค์แต่ละองค์นะเห็นลีลาท่านเห็นความสามารถนะของท่านแต่ละองค์เนี่ยทำให้เราย้อนขึ้นไปเลยนะหลวงปู่มั่นจะขนาดไหนหลวงปู่ดูลย์เคยพูดนะว่าท่านไม่เห็นลูกศิษย์หลวงปู่มั่นองค์ไหนที่เทียบหลวงปู่มั่นได้มาถึงวันนี้หลวงพ่อก็พูดเหมือนกันหลวงพ่อไม่เห็นลูกศิษย์หลวงปู่ดูลองค์ไหนที่เทียบหลวงปู่ดูลได้นะคล้ายๆฝีไม้ลายมือเนี่ยมันย่อหย่อนลงไปเรื่อยๆรุ่นพวกเราอ่ะจะพูดว่าไงดีทำมาหัวเราะนะพูดไม่ออกบอกไม่ถูกนะพอจะต้องพูดเรื่องหลวงปู่มั่นนะหลวงพ่อก็ต้องไปถามอากูเหมือนกันนะว่าท่านสอนอะไรนะไปศึกษาว่าตัวหลวงปู่มั่นจะสอนอะไรที่เราเรียนเนี้ยเราเรียนมาจากลูกศิษย์หลวงปู่มั่นแล้วก็อ่านประวัติหลวงปู่มั่นที่หลวงตาเขียนนะนี่เล่มหนึ่งนะอีกเล่มหนึ่งคือมุตโตไทยมุตโตไทยเป็นบันทึกย่อคำเทศนาของหลวงปู่มั่นอาจารย์ชื่ออะไรนะ มีสององค์ช่วยกันเขียนนะเออหลวงตาทองคำเนี่ยต้องถามไอ้เนี่ยรู้หมดอะเรื่องข้างนอกนะรู้หลวงตาทองคำนะกาจารย์วิริยังนะสององค์ตอนหัดภาวนาทีแรกนะอ่านมุตโตไทยนะไม่ค่อยรู้เรื่องยากจังพอภาวนาไปภาวนาไปนะโอ้ยมันถึงอกถึงใจนะธรรมะถึงใจจริงๆเพราะธรรมะนั้นออกจากใจของครูบาอาจารย์ถ้าใจของเราพร้อมใจเราเปิดรับธรรมะนั้นอัศจรรย์มากเลยบางเล่มก็ที่เป็นถามตอบนะอันนั้นไม่ใช่ของหลวงปู่มั่นมียุคหนึ่งคิดว่าของหลวงปู่มั่นผู้หญิงคนเขียนไม่ใช่ของหลวงปู่มั่นไอ้ขันธวิมุตติสมังคีของหลวงปู่มั่นป่ะเออเล่มนั้นก็สนุกนะเคยอ่านไหมท่านผู้หนึ่งรักตัวคิดกลัวทุกข์เนี่ยเริ่มต้นอย่างนี้เป็นกลอนนะเขียนเป็นกลอนบอกว่าคนหนึ่งเนี่ยเขารักตัวกลัวตายเลยอยากได้อมตะธรรมก็ออกไปภาวนาไปอยู่ในถ้ำเที่ยวอยู่ในถ้ำถ้ำคือกายนี่เองดูพิจารณาอยู่ในกายนี้นะในสุดเขาก็พ้นทุกข์ก็เป็นเล่มที่น่าอ่านนะแต่อ่านยากภาษาของท่านมันภาษาเมื่อร้อยปีก่อนพวกเราอ่านจะลำบากนิดนึงนี่หลวงพ่อลองไปดูถามอากูนะหลวงปู่มั่นสอนเลยเจอธรรมะเด็ดๆเยอะเลยเราจะพบว่าที่หลวงพ่อสอนพวกเราเนี่ยหลวงปู่มั่นสอนมาก่อนละอันแรกเลยอยู่กับปัจจุบันนะก็มีพลความมากมายนะสิ่งที่ล่วงไปแล้วไม่ควรทำความผูกพันเพราะเป็นสิ่งที่ล่วงไปแล้วอย่างแท้จริงแม้ก็ทำความผูกพันและมั่นใจในสิ่งนั้นกลับมาเป็นปัจจุบันก็เป็นไปไม่ได้ผู้ทำความสำคัญมั่นหมายนั้นเป็นทุกข์แต่ผู้เดียวโดยความไม่สมหวังตลอดไปอนาคตที่ยังมาไม่ถึงนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ควรไปยึดเหนี่ยวเกี่ยวข้องเช่นกันอดีตปล่อยไว้ตามอดีตอนาคตปล่อยไปไว้ตามการของมันปัจจุบันเท่านั้นจะสำเร็จประโยชน์ได้เพราะอยู่ในฐานะที่ควรทำได้ไม่สุดวิสัยเนี่ยเริ่มต้นท่านก็ถูกแล้วนะการปฏิบัติเนี่ยทิ้งปัจจุบันไม่ได้เพราะการปฏิบัติธรรมเจริญปัญญาการเรียนรู้ทุกเนี่ยคือการเรียนรู้รูปนามกายใจรูปนามในอดีตไม่มีตายไปแล้วนะรูปนามในอนาคตยังไม่เกิดรูปธรรมนามธรรมจริงๆอยู่ในปัจจุบันเนี้ยนะที่จะต้องเรียนนี่เวลาเรียนท่านก็สอนต่ออย่ามุ่งความสงบอย่างเดียวจะเป็นมิจฉาสมาธิต้องพิจารณาทุกข์จึงจะพ้นทุกข์นะเนี่ยท่านเตือนนักหนาว่าอย่ามุ่งที่ความสงบนะนี่มาดูรุ่นหลังๆ ลงมาสมัยหลวงพ่อเข้าไปเรียนกับครูบาอาจารย์รุ่นผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยท่านย้ำเรื่องจิตผู้รู้นะต้องมีความรู้สึกตัวอยู่หลังๆไปเน้นที่ความสงบหลวงปู่มั่นบอกเลยอย่าเอาสงบอย่างเดียวระวังอย่าให้จิตไปติดเฉยนะว่างี้ถ้าจิตไปติดนิ่งติดเฉยอยู่สมาธิตัวนั้นเป็นมิจฉาสมาธินะสมาธิที่ดีเนี่ยต้องเอื้อกับการเจริญปัญญาการเจริญปัญญาคือการรู้ทุกข์นะสิ่งที่เรียกว่าทุกข์ก็คือรูปนามกายใจนี่เองแม้ท่านสอนนะด้วยภาษาของท่านร้อยกว่าปีมาแล้วมันคือธรรมะอันเดียวกันนะไม่ลดหย่อนลงสักนิดเลยนะเป็นบทเดียวกันแท้ๆเลยท่านบอกว่าการบำเพ็ญจิตให้สงบจนเกิดกำลังแล้วก็ไม่ควรทำความสงบอย่างเดียวเพราะถ้าทำแต่ความสงบไม่พิจารณาทุกขสัจก็จะเป็นเฉพาะฌานนะจะเป็นมิจฉาสมาธิเป็นสมาธิผิดไม่พ้นทุกข์ต้องพิจารณาทุกข์จึงจะพ้นทุกข์เนี่ยทำความสงบอย่างเดียวไม่พิจารณาทุกขสัจอะไรคือทุกขสัจรูปนามคือทุกขสัจนะสังขิตเตนะปัญจุปาทานขันธาทุกขาโดยสรุปขันธ์ทั้ง5อุปาทานขันธ์ทั้ง5คือตัวทุกข์แม้ครูบาอาจารย์เนี่ยท่านสอนเนี่ยนะเป๊ะเลยไม่มีเคลื่อนเลยนะกับปริยัตินะตรงกันเป๊ะเลยงั้นไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรที่การปฏิบัติของท่านได้ผล นี่ถ้าท่านเอาแต่บอกอ้าวทุกคนนั่งสมาธิเคลิ้มเคลิ้มเห็นผีเห็นสางเห็นนรกเห็นสวรรค์อะไรเงี้ยนะไม่น่านับถือเท่าไหร่นะฉะนั้นไม่ใช่ทางที่จะพ้นทุกข์ได้จริงมันเป็นมิจฉาสมาธินะมีอยู่บทหนึ่งที่หลวงพ่อเคยเล่าพวกเราได้เรื่องหลวงปู่ดูลให้หลวงพ่อดูจิตอ่ะแล้วหลวงพ่อว่าจิตอยู่ที่ไหนนะค้นคว้าพิจารณาลงไปในสุดหลวงพ่อได้ข้อสรุปว่าเราจะปฏิบัติเนี่ยไม่เกินกายออกไปนะปรากฏว่าหลวงปู่มั่นก็สอนไว้บอกอย่าให้จิตออกนอกกายนี้ให้พิจารณาอยู่ทุกอิริยาบถเมื่ออันหนึ่งชัดเจนแก่ใจแล้วสิ่งอื่นนอกจากนี้จะปรากฏชัดด้วยอะไรทำไมเราไม่ต้องเรียนทั้งหมดนะเรียนอันเดียวแต่ถ้าแจ่มแจ้งแล้วจะเข้าใจทั้งหมดมันคือคำว่ากายในกายเรียนกายบางอย่างถ้าเข้าใจแล้วเข้าใจกายทั้งหมดเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมเรียนบางสิ่งนะเวลาเกิดความรู้ถูกความเข้าใจถูกมันจะแทงทะลุถึงกันหมดเลยนะเนี่ยท่านสอนนะแต่ภาษาท่านเราจะฟังลำบากนิดนึงนะท่านบอกว่าการพิจารณาอย่างใดก็อย่าให้จิตหนีออกนอกกายนี้จะชัดเจนแจ่มแจ้งหรือไม่ก็อย่าได้ท้อถอยเพ่งพิจารณาอยู่ที่นี่แหละนะคือพิจารณาอยู่ไม่เกินกายออกไปจะพิจารณาเป็นอสุภะก็ได้เป็นธาตุก็ได้พิจารณาเป็นขันธ์ก็ได้พิจารณาให้เห็นไตรลักษณ์ก็ได้ทั้งนั้นนะแต่ให้พิจารณาเฉพาะลงในเรื่องนั้นจริงๆตลอด4อิริยาบถนะตลอดอิริยาบถทั้ง4แล้วก็ไม่ใช่ว่าเห็นแล้วจะหยุดเสียเมื่อไหร่นะจะเห็นชัดหรือไม่ชัดก็พิจารณาอยู่นั่นแหละเมื่อพิจารณาอันใดชัดเจนแจ่มแจ้งด้วยใจตนเองแล้วสิ่งอื่นนอกจากนี้ก็จะปรากฏชัดในที่เดียวกันปรากฏที่ไหนก็ท่านบอกไว้แล้วเนี่ยปรากฏแจ่มแจ้งด้วยใจงั้นสิ่งอื่นก็ปรากฏแจ่มแจ้งขึ้นที่ใจตนเองนี่เองงั้นการปฏิบัติหลวงพ่อถึงย้ำนักย้ำหนาเนี่ยหลวงปู่ดูลย์ก็สอนว่าอย่าส่งจิตออกนอกส่งจิตออกนอกก็คือมีกายลืมกายมีใจลืมใจนะมัวแต่ไปอยู่ในโลกของความคิดความฝันพวกนี้ไม่มีจริงนะให้อยู่อย่าเกินกายออกไปรู้สึกไว้นะเนี่ยขยับเขยื้อนเคลื่อนไหวรู้สึกไว้นี่บางคนเรียนปริยัติมากนะก็บอกหลวงปู่มั่นสอนตรงนี้เป็นสมถะพอพิจารณาเรื่องอสุภะนะเรื่องธาตุเรื่องธาตุเรื่องขันธ์อะไรเงี้ยนะเป็นการคิดถ้ายังคิดอยู่ยังไม่ใช่วิปัสสนาอันนี้หลวงพ่อพูดท่านเคยอธิบายให้หลวงพ่อฟังท่านบอกว่าเวลาคนทำสมาธินะจิตรวมลงไปแล้วเนี่ยจิตมันจะไม่อยากเดินปัญญามันติดสงบถ้าให้พิจารณาเป็นการกระตุ้นหลวงพ่อพูดท่านใช้คำว่านำร่องกระตุ้นให้จิตมันเดินปัญญาแทนที่จะสงบว่างๆอยู่เฉยๆนะก็มาดูเลยผมขนเล็บฟันหนังเนี่ยมันเป็นของดีของวิเศษอะไรไหมนะทำไมเน้นเริ่มจากผมขนเล็บฟันหนังเพราะผมขนเล็บฟันหนังเนี่ยเป็นของซึ่งเราเห็นได้ง่ายว่าไม่ใช่ตัวเราของเราตัดผมทุกเดือนใช่ไหมซอยผมทุกเดือนอย่างเงี้ยนะโกนหนวดโกนเคราโกนกันทุกวันโกนหนวดออกมาแล้วหนวดเราไหมเคราเราไหมก็ไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่ของสวยของงามแล้วเอามาโรยข้าวกินได้ไหมไม่เอาละใช่ไหมเนี่ยเล็บมือก็ตัดกันทุกอาทิตย์เล็บเท้าอาจจะ2อาทิตย์ตัดทีหนึ่งนะตัดเล็บออกมาแล้วเล็บเป็นเราไหมก็ไม่เป็นฟันพวกเราทุกคนเคยฟันหลุดมาแล้วล่ะหน้าตาขนาดนี้นะอย่างน้อยก็ฟันน้ำนมหลุดนะฟันหลุดออกมาแล้วไม่ฟันไม่ใช่เราละนะหนังใครเป็นหนังมีสะเก็ดมีอะไรนะเป็นแผลหนังถลอกหนังร่อนนะหนังถลอกมาแล้วห่วงไหมไม่เอาละเหมือนที่พระพุทธเจ้าสอนนะอุปัชฌาย์เนี่ยมีหน้าที่ต้องสอนกรรมฐาน5ผมขนเล็บฟันหนังต้องสอนนะเพราะว่าอะไรเพราะมันดูง่ายที่สุดว่าไม่ใช่ตัวเราของเรามันพิสูจน์ด้วยตัวของมันเองอยู่แล้วนะเนี่ยจะดูอย่างนี้ก็ได้นะถ้าจิตสงบนิ่งเฉยไม่ยอมเดินปัญญานะมาพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังนะดูลงไปเรื่อยๆให้เห็นไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเรานะล้วนแต่ตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์พอเห็นอย่างนี้นะต่อไปพอจิตมันไปกระทบอารมณ์อะไรเข้านะมันจะหัดมองไตรลักษณ์ได้มันจะมองออกแทนที่จะมองทำใจให้ว่างใครฝึกแล้วทำจิตให้ว่างใช้ไม่ได้นะหลวงปู่มั่นบอกว่าระวังอย่าให้จิตไปติดเฉยนะเพราะฉะนั้นทำความสงบพอจิตมีเรี่ยวมีแรงแล้วอย่าเฉยอยู่ตรงนั้นตรงนั้นเฉยๆอยู่จะเป็นมิจฉาสมาธิ ไม่เป็นไปเพื่อมรรคผลนิพพานถ้าให้ย้อนลงมาดูในทุกขสัจคือรูปนามกายใจของตัวเองนี้นะดูทีแรกยังไม่เห็นไม่เดินวิปัสสนานะเพียงเราดูกายเห็นร่างกายทื่อๆอย่างเงี้ยนะรู้สึกอยู่แค่นี้นี่เป็นสมถะท่านเลยสอนให้พิจารณาเป็นการกระตุ้นให้จิตมันเคลื่อนให้จิตมันทำงานต่อไปพอมันเคลื่อนเองนะต่อไปเราเผลอขยับตัวปั๊บเนี่ยมันจะรู้สึกเลยไอ้ตัวนี้ไม่ใช่เราหรอกนะใครเคยเป็นแปรงฟันนี่เป็นเรื่องแปลกนะตามสถิติที่หลวงพ่อดูจากพวกเราเนี่ยส่วนแรกที่เราเห็นว่าไม่ใช่เรานะคือแขนแล้วแขนตอนไหนที่เห็นว่าไม่ใช่เราตอนแปรงฟันทำไมต้องเป็นอย่างนั้นก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ตามสถิติเป็นอย่างนั้นนะเนี่ยมันจะดูทีแรกก็เห็นแขนไม่ใช่เรานะแล้วค่อยรู้สึกไปเรื่อยนะใจตั้งมั่นเป็นคนดูเห็นร่างกายหายใจร่างกายยืนเดินนั่งนอนร่างกายคู่ร่างกายเหยียดเลยมันจะเห็นค่อยๆเห็นไปสุดท้ายมันจะปิ๊งขึ้นมาหน่อยร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเรานะเนี่ยจะค่อยๆพ้นทุกข์ตรงเนี้ยพอเห็นร่างกายไม่ใช่ตัวเรานะปัญญาขั้นต่อไปจะเห็นร่างกายนี้คือตัวทุกข์ถ้าเห็นว่าร่างกายเป็นตัวทุกข์เนี่ยจิตจะวางกายนะนั้นภูมิธรรมของพระอนาคามีแล้วภาวนาต่อไปอีกนะจะเห็นตัวจิตผู้รู้นี่แหละคือตัวทุกข์ถ้าเห็นตัวนี้ได้คือจะพ้นทุกข์ละเรียกว่ารู้ทุกข์แจ่มแจ้งแล้วขันธ์ทั้งหมดเป็นทุกข์ละนะเพราะฉะนั้นที่หลวงปู่มั่นสอนนะกับที่หลวงพ่อเรียนจากลูกศิษย์ท่านนะมันธรรมะอันเดียวกันนะอันนี้บทเด็ดถูกใจเราหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ว่าถูกใจแน่นอนเลยเพราะเรื่องใจนะรู้ใจแล้วคือรู้ธรรมทั้งมวลถึงใจตนแล้วคือถึงพระนิพพานคนที่ไม่สนใจปฏิบัติต่อใจดวงวิเศษในร่างนี้แม้จะเกิดร้อยชาติพันชาติก็คือผู้เกิดผิดพลาดนั่นเองเพราะฉะนั้นต้องสนใจต้องเรียนอยู่ที่ใจตัวเองให้ได้นะท่านพูดไปชัดนะการบำรุงรักษาสิ่งใดๆในโลกการบำรุงรักษาตนคือใจเนี่ยเป็นเยี่ยมเรารู้สึกไหมในนี้มีเราอยู่คนหนึ่งมีตัวตนอยู่นะมันอยู่ที่ใจเรานี่แหละนะค่อยๆภาวนาไปนะต่อไปจะเหลือแต่ใจไม่มีตนนะค่อยๆฝึกไปจุดที่เยี่ยมยอดของโลกคือใจควรบำรุงรักษาด้วยดีได้ใจแล้วคือได้ธรรมเห็นใจตนแล้วคือเห็นธรรมรู้ใจแล้วคือรู้ธรรมทั้งมวลนะถึงใจตนแล้วคือถึงพระนิพพานนะเป็นยังไงถึงใจตนแล้วคือถึงพระนิพพานใจตัวนี้ไม่ใช่ตัวผู้รู้แล้วนะใจทีแรกที่พูดว่ารักษาใจอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยคือตัวจิตผู้รู้ที่ครูบาอาจารย์เรียกคือจิตที่ทรงสมาธิที่ถูกต้องเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแต่ตรงที่บอกว่าถึงใจตนแล้วเนี่ยคือถึงพระนิพพานใจตัวนี้คืออมตะธาตุคือตัวธรรมธาตุหลวงตามหาบัวเรียกว่าธรรมธาตุนะสมเด็จพระญาณสังวรท่านเรียกวิญญาณธาตุหลวงปู่ดูลเรียกว่าจิตหนึ่งท่านพุทธธาตุเรียกว่าจิตเดิมแท้หลวงปู่บุตรดาเรียกว่าใจเดียวนะหลวงปู่เทศเรียกว่าใจเฉยๆนะเนี่ยทุกสิ่งที่อย่างนี้เป็นสิ่งเดียวกันนะโดยภาษาที่แตกต่างกันถ้าถึงตัวนี้ได้นะจิตใจสะอาดหมดจดเต็มที่แล้วนะปัญญาแทงตลอดลงในตัวจิตผู้รู้เห็นว่าตัวจิตผู้รู้เนี่ยคือตัวทุกข์ยังอยู่ในทุกขสัจอยู่มันจะสลัดคืนตัวจิตผู้รู้ให้โลกนะแล้วตัวธาตุรู้เนี่ยมันจะเกิดขึ้นตัวธาตุรู้ถ้าคนจีนจะชินกับคำว่าพุทธภาวะนะใช่ไหมคือตัวพุทธภาวะคือตัวเดียวกันนะงั้นเราภาวนานะถ้าใจเราบริสุทธิ์เมื่อไหร่เนี่ยเราจะสัมผัสพุทธภาวะเราจะสัมผัสพระนิพพานอยู่ต่อหน้าต่อตานี่เองไม่ต้องเที่ยวแสวงหาที่ไหนเลยนะงั้นที่ท่านสอนนี่อุ้ยอ่านละมันวะ ต้องภาวนานะถึงจะมันตัวอย่างนะไตรลักษณ์แสดงตัวอยู่ทุกเมื่อพิจารณาอยู่เสมอก็คือได้ฟังธรรมทุกเมื่อไตรลักษณ์แสดงอยู่ทุกคนทุกแห่งนะในสิ่งที่ปรุงแต่งขึ้นมาใบไม้ร่วงใบหนึ่งนะก็แสดงไตรลักษณ์เซอร์อะไรไอแซคนิวตันแอปเปิลตกใส่หัวมันนะมันก็ปิ้งรู้จักแรงโน้มถ่วงถ้าพวกเราชาวพุทธแอปเปิลตกใส่หัวก็มีหลายระดับพวกหนึ่งโอ้มีกรรมเว้ยนะ นะถ้าพวกมองโลกแง่ดีโอ้มีกรรมดีให้ผลได้กี่แอปเปิ้ลนะถ้าพวกมองโลกแง่ร้ายสวยลูกปูนะนะถ้ามองไตรลักษณ์เห็นไหมมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนะพวกนี้จะได้มรรคผลนิพพานนะพวกหนึ่งได้กินแอปเปิ้ลพวกหนึ่งได้ความเศร้าเสียใจนะแล้วแต่สติปัญญานะเพราะฉะนั้นจริงๆไตรลักษณ์มีอยู่ทุกคนทุกแห่งเลยนะในสิ่งที่เรียกว่าสังขารคือสิ่งที่ปรุงแต่งกันขึ้นมาสิ่งใดมีเหตุนะสิ่งนั้นเกิดจากเหตุนะสุดท้ายหลวงพ่อเลือกมาอันสุดท้ายเพื่อจะด่าพวกเราเนี่ยแหละถนัดนะปรารถนารวงข้าวก็ต้องรักษาต้นข้าวปรารถนาวิมุตต์แต่เกียจคร้านจะพบวิมุตต์ไม่ได้เลยจริงป่ะแล้วเกียจคร้านหรือเปล่าสมควรด่าไหมหลวงพ่อไม่ขี้เกียจนะเวลาภาวนาเนี่ยเดินกับท่านพ่อเลียท่านสอนอานาปานสติหลวงพ่อทำทุกวันเลยไม่เคยเลิกเลยนะอยู่ในชีวิตธรรมดานี่ก็ยังหายใจไปเรื่อยๆรอรถเมย์ก็หายใจทำอะไรก็หายใจพวกเราหายใจเรื่อยๆเปล่าก็หายใจไม่หายใจก็ตายแล้วล่ะแต่หายใจแล้วไม่มีสติหลวงพ่อหายใจไปก็มีสติไปเห็นร่างกายหายใจใจเป็นคนดูไปด้วยนะถึงจุดหนึ่งมันก็แจ้งนะกายนี่ไม่ใช่เราหรือเห็นจิตมันทำงานไปเรื่อยนะถึงจุดหนึ่งก็จะเห็นจิตก็ไม่ใช่เรานะตัวเราไม่มีหรอกนะค่อยๆฝึกอย่าขี้เกียจนะขยันรู้หลักปฏิบัติที่ถูกต้องแล้วต้องลงมือปฏิบัติธรรมให้สมควรแก่ธรรมปฏิบัติแค่ไหนที่เรียกว่าปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมปฏิบัติธรรมนี่ปฏิบัติตั้งแต่ตื่นจนหลับนะยกเว้นเวลาทำงานที่ต้องใช้ความคิดนะกับเวลานอนหลับนอกนั้นคือเวลาที่เราสามารถปฏิบัติได้ทั้งสิ้นนะวันหนึ่งวันหนึ่งมีเยอะนะอย่างข้าราชการเนี่ยข้าราชการชอบบอกว่าทำงานมาละ8ชั่วโมงนะยังมีนอกเวลาล่วงเวลานะนอกเวลาล่วงเวลาบ่นนะแต่โอทีไม่บ่นนะ บ่นเป็นบางอย่างนะหลวงพ่อเคยเป็นข้าราชการนะเป็นอยู่ตั้งนานเลยนะรู้ใจข้าราชการอยู่นะเนี่ยเราข้าราชการเราเนี่ยตื่นนอนมาวันจันทร์นะใจไม่สดชื่นนะความจริงไม่สดชื่นมาตั้งแต่บ่ายวันอาทิตย์แล้วนะใช้เปล่าวันหยุดของเราหมดอีกแล้วนะวันจันทร์เนี่ยนะเราต้องต่อสู้กับแรงดึงดูดของที่นอนมากเลยนะในการที่จะลุกขึ้นมานะวันอังคารนี่ยังขี้เกียจอยู่ใช่ไหมวันพุธเนี่ยสุดเซ็งพอวันพฤหัสเริ่มกระดีกระดาเห็นไหมวันศุกร์สดชื่นเนี่ยวิถีชีวิตเราเป็นอย่างเงี้ยถ้าเราเป็นนักปฏิบัติเราจะดูเลยแต่ละวันจิตใจเราไม่เคยเหมือนกันวันจันทร์วันอังคารวันพุธเลยเนี่ยมันก็24ชั่วโมงเท่ากันนะแต่ความรู้สึกของเราไม่เหมือนกันนะอย่างวันพฤหัสเราก็เริ่มรีแลกซ์แล้วนะเหลือการทำงานอีกวันเดียวนะแต่ถ้าเจ้านายนัดบอกวันเสาร์ไปทำงานด้วยนะไปวัดสวนสันติธรรมนะห้ามหนีอะไรอย่างนี้นะใจก็ซวยอีกแล้วนะเจ้านายมาเบียดบังเวลาพักผ่อนอะไรอย่างนี้นะวันศุกร์มีความสุขนะวันเสาร์เนี่ยโอ้ยเพลิดเพลินโลกนี้สวยงามนะวันอาทิตย์ตอนเช้าเริ่มสงบลงมาหน่อยแล้วความจริงมันเริ่มคุกคามเข้ามาแล้วว่าความสูงเธอไม่ยั่งยืนหรอกนะบ่ายวันอาทิตย์เนี่ยใจนี่เหี่ยวแล้วเป็นบ้างไหมหรือไม่เป็นเลยขยันตบมือ เนี่ยเวลาเราภาวนานะอยากให้ถึงใจของตัวเองเนี่ยดูอย่างเนี้ยแต่ละวันใจเราไม่เคยเหมือนกันนะพอดูตรงนี้ได้แล้วดูให้ละเอียดขึ้นในวันเดียวกันคนละเวลาใจเราก็ไม่เหมือนกันตอนเช้าตื่นขึ้นมาจะขี้เกียจนะตอนสายลุกลี้ลุกลนนะอย่างถ้าเป็นข้าราชการกรุงเทพเนี่ยตาลีตาลานนะออกจากบ้านนะออกช้าก็ไปทำงานไม่ทันนะเนี่ยตอนสายก็เคร่งเครียดกับการเดินทางนะแล้วก็ถึงเวลาทำงานใจก็ค่อยสงบหน่อยถ้าตั้งใจทำงานนะใจก็จดจ่ออยู่กับงานถ้าใจไม่สนใจงานนะใจก็เบื่อหน่ายท้อแท้เนี่ยอ่านใจตัวเองหน่อยใจเราเป็นยังไงคอยรู้ทันนะถึงเวลากลางวันจะไปกินข้าวแล้วนะมีความสุขขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะเนี่ยก็รู้ทันต อนบ่ายโมงได้เวลาเข้าไปทำงานนั่งง่วงอยู่ตายแล้วใครนะมันบัญญัติให้ทำงานบ่ายโมงนะทำไมไม่ให้นอนสักตื่นหนึ่งเดี๋ยวได้สดชื่นนะนะบ่ายโมงใจไม่มีความสุขเลยมึนมัวไปหมดละนะพอบ่ายสามโมงบ่ายสี่โมงเนี้ยชักสดชื่นละนะใจเราเปลี่ยนละเมื่อเราไปดูนะเช้าสายบ่ายเย็นค่ำดึกนะในวันเดียวกันนะใจของเราเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานะเช้าสายบ่ายเย็นค่ำดึกเนี่ยใจเราไม่เหมือนกันหรอกพอดูตรงนี้ได้แล้วเราพัฒนาขึ้นไปอีกช็อตหนึ่งอีกขั้นหนึ่งแต่ละขณะใจเราไม่เหมือนกันขณะที่มองเห็นใจเราก็เปลี่ยนนะเช่นเห็นสาวสวยเดินมาใจเราชอบนะเห็นเจ้าหนี้มาเนี่ยใจตกใจเลยนะจะมาทวงค่าแชร์ละนะเนี่ยตามองเห็นนะใจเราก็เปลี่ยนหูได้ยินเสียงใจเราก็เปลี่ยนอย่างเจ้านายชมเราโอ้ขยันทำงานนะดีจังเลยนะเนี่ยเราก็ฟังแล้วเราใจก็พองใช่ไหมเขาชมแล้วนายก็ตบท้ายนะแต่ถ้าฉลาดกว่านี้หน่อยก็จะดีหรอกนะไอ้ที่กำลังขึ้นสวรรค์อยู่นะหล่นตูมเลยใช่ไหมเนี่ยแค่หูกระทบเสียงมันเติมมาอีกประโยคหนึ่งเท่านั้นเองนะสวรรค์ของเราล่มเลยนะใจที่กำลังมีความสุขพลิกกลับไปมีความทุกข์เลยนะถ้าดีไม่ดีแค้นเลยนะเราก็ท่องไว้ในใจตอนนี้ยังแก้แค้นไม่ได้ผู้ดีแก้แค้น10ปีก็ไม่สายนะผู้ดีตรงไหนวะนะเนี่ยหนังจีนชอบมีผู้ดีแก้แค้น10ปีไม่สายเนี่ยดูแต่ละเวลานะนะเช้าสายบ่ายเย็นไม่เหมือนกันนะแต่ละขณะเนี่ยดูได้ละเอียดแล้วขณะที่มองเห็นความรู้สึกก็เปลี่ยนขณะได้ยินเสียงความรู้สึกก็เปลี่ยนขณะที่จมูกได้กลิ่นลิ้นกระทบรสกายกระทบสัมผัสใจกระทบความคิดจิตใจก็เปลี่ยนเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายมีสติตามระลึกไปนะอย่างนี้คือการเจริญปัญญานะเพราะฉะนั้นพยายามฝึกเข้าเจริญปัญญาแล้วถึงจุดหนึ่งนะใจเราจะค่อยๆวางขั้นแรกยังไม่วางอ่ะขั้นแรกเห็นความจริงก่อนนะในขั้นโสดาบันยังไม่ได้วางอะไรหรอกนะละความเห็นผิดนะถ้าจะเรียกว่าวางคือวางความเห็นผิดว่าตัวตนมีจริงๆในนี้มีเราอยู่คนหนึ่งถ้าเป็นโสดาบันแล้วไม่มีกระทั่งเงาของความเป็นเราอยู่ข้างในนี้นะแล้วก็ภาวนาต่อไปเรื่อยๆดูกายดูใจนะไปเรื่อยๆด้วยจิตที่ตั้งมั่นเป็นกลางทรงสมาธิอยู่นะดูไปเรื่อยๆไม่เห็นความจริงที่ชัดเจนยิ่งขึ้นร่างกายไม่ใช่ตัวเราแล้วร่างกายเป็นอะไรร่างกายเป็นตัวทุกข์นะถ้าเห็นตัวนี้จะอยู่ในภูมิธรรมพระอนาคามีนะแล้วเสร็จแล้วการปฏิบัติมันจะบีบวงเข้ามาที่จิตดวงเดียวนี้แหละที่จิตผู้รู้เราก็ต้องดูอีกนะอย่ารักษาจิตผู้รู้ให้นิ่งให้ว่างนะครูบาอาจารย์เตือนไว้แล้วอย่าไปติดว่างอย่าไปติดเฉยไปดูไปตัวจิตผู้รู้เองก็ไม่เที่ยงเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้คิดเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้ไปดูรูปเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวเป็นผู้ไปฟังเสียงนะเดี๋ยวเป็นผู้รู้เดี๋ยวเป็นผู้ไปดมกลิ่นเดี๋ยวเป็นผู้รู้เดี๋ยวเป็นผู้ไปริมรสไปรู้รสเดี๋ยวเป็นผู้รู้เดี๋ยวเป็นผู้คิดเดี๋ยวเป็นผู้รู้เดี๋ยวเป็นผู้เพ่งเนี่ยตัวผู้รู้ตัวจิตเองนะเกิดดับตลอดเวลาเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาไม่ต้องรักษามันมันเป็นยังไงมีสติตามระลึกไปเรื่อยๆนะสุดท้ายปัญญามันจะแทงตลอดลงที่ตัวจิตผู้รู้นะมันจะแทงตลอดเลยนี่คือตัวทุกข์ตัวทุกข์ต้นต่อของทุกข์อยู่ที่จิตดวงเดียวนี้เองแล้วก็จิตดวงเดียวนี้แหละมันเป็นตัวที่สร้างขันธ์ห้าทั้งหมดขึ้นมาโลกทั้งโลกปรากฏแก่เราได้ก็เพราะจิตนี้แหละนี่เราภาวนาไปถึงจุดที่จิตปล่อยวางจิตไปที่หลวงปู่ดูลย์บอกจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นมรรคอย่างนี้ท่านพูดย่อๆถ้าพูดให้เต็มยศไม่กลัวใครก็คือจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นอรหัตตมรรคก็จะปล่อยวางจิตได้เพราะปล่อยวางจิตได้เนี่ยจิตของเราตอนนี้มีขอบมีเขตมีจุดมีดวงมีที่ตั้งมีการไปมีการมารู้สึกไหมมีจุติคือดับมีอุบัติคือเกิดเนี่ยจิตของเราเป็นอย่างนี้อยู่นะแต่พอเราผ่านจิตผู้รู้ตัวนี้ไปแล้วปล่อยวางได้แล้วเราจะพบธาตุรู้ธาตุรู้นี่นะไม่มีขอบไม่มีเขตไม่มีจุดไม่มีดวงไม่มีที่ตั้งไม่มีการไปไม่มีการมานะตัวนี้แหละที่บอกว่าถ้าเจอใจตัวเองอย่างท่องแท้แล้วก็คือจะถึงพระนิพพานนะใครเป็นผู้ไปถึงพระนิพพานใจที่บริสุทธิ์เป็นผู้ไปถึงพระนิพพานนะ เพราะฉะนั้นพระนิพพานเป็นธรรมที่สูงที่สุดนะใครเป็นผู้ทรงธรรมอันนี้นะก็คือจิตที่บริสุทธิ์เป็นผู้ทรงธรรมอันนี้นะแล้วตัวจิตที่บริสุทธิ์นั้นเป็นอะไรมันก็เป็นธรรมอันหนึ่งนะเพราะฉะนั้นจะบอกว่าธรรมทรงธรรมอยู่ก็ได้จะพูดอย่างนั้นก็ถูกนะงั้นพวกเราหัดภาวนานะตอนนี้ยังไม่เข้าใจที่หลวงพ่อบอกเหมือนที่เมื่อก่อนหลวงปู่ดูลบอกแล้วหลวงพ่อยังไม่เข้าใจนั่นแหละหลวงปู่ดูลนะเข้าไปกราบท่านครั้งสุดท้ายนะปลายเดือนกันยาปี26ไปกราบท่านครั้งสุดท้ายท่านสอนหลวงพ่อตั้งแต่กลางวันนะสอนจนท่านหอบแล้วหอบอีกท่านไม่ยอมเลิกท่านสอนสารพัดจะสอนจนค่ำแล้วนะหลวงพ่อก็บอกท่านบอกหลวงปู่เหนื่อยแล้วล่ะผมจะกราบลาแล้วท่านบอกจะกลับแล้วเหรอยังกลับไม่ได้นะต้องจำไว้นะพบผู้รู้ให้ทำลายผู้รู้พบจิตให้ทำลายจิตจึงจะถึงความบริสุทธิ์อย่างแท้จริงเข้าใจไหมท่านถามไม่เข้าใจครับแต่ผมจะจำไว้จำไว้นะท่านสั่งนี้ท่านกำชับเลยจำไว้นะไปได้แล้วถ้าจำนักกราบลาท่านออกมาวันรุ่งขึ้นแวะกราบหลวงพ่อพุทธที่โคราชหลวงพ่อพุทธถามว่านักปฏิบัติไปหาหลวงปู่มารอบนี้หลวงปู่สอนอะไรท่านเห็นหน้าหลวงพ่อเนี่ยท่านรู้ว่าไปหาหลวงปู่ดูลมาขากลับต้องแวะหาท่านบอกหลวงปู่สอนบอกว่าพบผู้รู้ให้ทำลายผู้รู้พบจิตให้ทำลายจิตจึงจะถึงความบริสุทธิ์อย่างแท้จริงหลวงพ่อพุทธท่านก็บอกนะบอกว่าพบผู้รู้ให้ทำลายผู้รู้พบจิตให้ทำลายจิตนี่คือจุดสุดยอดของกรรมฐานจุดแตกหักของกรรมฐานนะท่านก็เล่าว่าก่อนหน้านี้7วันท่านไปหาหลวงปู่ดูลหลวงปู่ดูลก็สอนท่านบอกว่าเจ้าคุณการปฏิบัติจะยากอะไรพบผู้รู้ให้ทำลายผู้รู้พบจิตให้ทำลายจิตจึงจะถึงความบริสุทธิ์อย่างแท้จริงท่านบอกหลวงปู่สอนเหมือนกันอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นคุณกับอาตมามาทำกติกากันท่านใช้คำว่ากติกาใครทำลายได้ก่อนให้มาบอกกันนะเรารู้เลยว่ายังไงท่านก็ต้องบอกเราอะนะเราคงไม่ได้บอกท่านหรอกนะผ่านมาหลายปีนะแล้วตอนหลังๆหาท่านไม่เจอหรอกนะท่านไม่สบายเป็นมะเร็งเป็นไรนะท่านก็ต้องไปหลบซ่อนโยมทั้งหลายเนี่ยเป็นที่มาแห่งเชื้อโรคนะท่านก็ต้องหลบนะไม่งั้นติดเชื้อจนกระทั่งก่อนท่านมรณภาพไม่นานเนี่ยท่านไปเทศที่ TOT พอดีตอนนั้นหลวงพ่อย้ายมาจากสำนักนายกนะลาออกมาอยู่ TOT นะก็เข้าไปฟังท่านเทศพอท่านเทศจบเนี่ยคนอื่นเขาสนใจเรื่องติดกันเทศเราติดไว้ก่อนนะก่อนจะเข้าแล้วนะเราก็ลุยเลยตอนนั้นหลวงพ่อว่างแล้วคนอื่นหมดแต่สนใจเรื่องกันเทศบุกเข้าไปหาท่านกราบท่านบอกหลวงพ่อครับผมไม่เจอหลวงพ่อนานแล้วท่านบอกว่าหลวงพ่อจำได้นักปฏิบัติมีไม่มากหรอกก็เรียนท่านอีกหลวงพ่อครับผมยังทำลายผู้รู้ไม่ได้เลยนะท่านก็พูดมาเลยนะห้าวหาญมากเลยเรารู้เลยว่าท่านภาวนามาขนาดไหนใจท่านนี่นะฮึบเบิกบานเหมือนนักรบเข้าสนามรบเลยนะท่านบอกว่าจิตผู้รู้เหมือนฟองไข่เมื่อลูกไก่เติบโตเต็มที่มันจะเจาะทำลายเปลือกออกมาเองท่านบอกอย่างนี้นะโหเราฟังประโยคนี้นะขนลุกเลยท่านพูดได้อย่างนี้เนี่ยแสดงว่าท่านเจาะมาแล้วนะท่านพูดได้เต็มที่เลยนะนักปฏิบัติคุยกันเนี่ยรู้นะใครมาคุยด้วยความคิดเนี่ยเรารู้นะใครมาคุยด้วยการปฏิบัติจริงๆเราก็รู้นะมันไม่เหมือนกันหรอกถึงจะท่องจำประโยคเดียวกันมาพูดนะแต่ใจมันไม่เหมือนกันนะงั้นอย่างประโยคที่หลวงพ่อสอนอะไรเนี่ยใครๆก็พูดได้ฟังซีดีหลวงพ่อเยอะๆก็พูดได้พวกเราพูดได้ทุกคนอ่ะถ้าเริ่มประโยคนี้เดี๋ยวต่อประโยคนี้เห็นไหมแต่เอามาพูดเนี่ยเรารู้ฟังปุ๊บเรารู้เลยว่ามันไม่ได้ออกจากใจแต่มันออกจากสมองนะมันไม่เหมือนกันธรรมะที่อยู่ในสมองเนี่ยสู้กิเลสไม่ได้ธรรมะต้องอยู่ที่ใจเท่านั้นถึงจะสู้กิเลสได้นะเนี่ยหลวงพ่อฟังตอนนั้นนะโอ้เคล็ดลับมันอยู่ตรงนี้เองถ้าลูกไก่มันโตเต็มที่มันทำลายเปลือกออกมาเองเปลือกที่ห่อหุ้มจิตอยู่นะคืออาสวะกิเลสนะปัญหามันอยู่ที่ว่าไอ้ลูกไก่ตัวนี้ทำไมไม่โตสักทีนะตัวเล็กๆก็โดนฆ่าแล้วนะตัวย่อมๆก็โดนละมันไม่เติบโตเต็มที่ที่จะเจาะเปลือกออกมาเลยนะสู้มันไม่ได้นะแล้วภาวนาไปเรื่อยๆนะ เรารู้อย่างหนึ่งว่าเราขาดอะไรบางอย่างเราไม่มีองค์ความรู้อย่างหนึ่งทำให้เราเจาะเปลือกไม่ได้นะค่อยภาวนาไปนะวันหนึ่งจะรู้ว่าขาดอะไรขาดอะไรคงไม่ใช่ขาดความรักหรอกนะสมควรแก่เวลานะเชิญเกิดละมีอะไรต่อไหมไม่มีแล้วใช่ไหมหลวงพ่อขออนุโมทนานะกับท่านวัฒนธรรมจังหวัดท่านแหนมเพอมาไม่เห็นท่านแหนมเพอวัดหลักเตอร์โนทนากับทุกท่านนะจากนั้นสมควรแก่เวลาเชิญพวกเราเชิญพวกเราไปภาวนาไม่ใช่เชิญไปเที่ยวนะ